Bueno, a experiencia demostra que nunca votou ningún grupo a favor dos orzamentos. Para nós coa abstención é suficiente. Unha abstención, digamos, facilitadora de que poidan entrar. Eu espero que do seu sentido da responsabilidade poidamos conseguir isto. No fondo, todos nós entendemos que todos nós viñemos con toda unha serie de ideas, pero nos atopamos en un escenario que é completamente diferente de aquilo que nos podíamos pensar, e todos nos temos que asumir que nos temos que adaptar a ese escenario, pero non é adaptarse ao escenario e ademais facer todo o que queríamos facer, non. É que, o mellor, adaptarnos a ese escenario requiere que agora mesmo se teñan que posponer moitas cousas que querríamos facer, pero que agora mesmo o prioritario é o prioritario. O prioritario é axudar aos que están en unha condición máis débil, axudar o tecido económico para que poida superar esta crisis.